Et interessant spørsmål har kommet inn. Du klar?
Jeg klar.
Jeg barneskoleforelder og har det siste halvannet året i flere tilfeller opplevd at en forelder i klassen til mitt barn ringer og ønsker at mitt barn sier unnskyld for noe hen har gjort. I noen tilfeller tror jeg at mitt barn har vært ugrei. I andre tilfeller forstår jeg ikke helt hva som har skjedd, og det kan være skyld hos både mitt barn og hos det andre barnet. Mens andre ganger sier mitt barn at hen ikke har gjort det som hen beskyldes for. Det er vanskelig å vite hva som stemmer, fordi de fremdeles barn og historiene ikke sammenfaller. Jeg synes hele situasjonen klein, og vegrer meg for å ta telefonen når denne forelderen ringer for å få en beklagelse. Aller helst vil jeg bare la være å ta telefonen. Hva bør jeg gjøre?
Veldig, veldig bra spørsmål. Dette her jo veldig faglig relevant, tidsrelevant, og vi to også har jo små barn.
Ja.
Så jeg har opplevd å både motta og ta sånne telefoner.
Men ringer du da for å få en beklagelse?
Jeg ringer og krever en beklagelse. Ok, siden vi ikke, som det alltid er med disse lyttespørsmålene, så måtte vi jo utforske mye mer for å kunne hjelpe akkurat i denne konkrete situasjonen, men vi løfter det opp litt mer generelt.
Okay.
Jeg synes det er veldig gøy å snakke om det der balansen mellom å se barna sine objektivt versus subjektivt.
Ja.
Så det jeg synes det høres ut som, da, bare ut fra teksten i den meldingen, at hvis du får telefon fra en annen forelder på en måte med et krav om en unnskyldning, så har man kanskje hoppet over en del viktige steg.
Og hva er det da?
Nei, det er som om kanskje barnet ditt er problemet.
Ja.
Og det synes jeg jo at man alltid må legge inn, med mindre det er liksom helt åpenbar grunn til at man vet at liksom, her er det ikke noe. Det er en åpenbar grunn til at her er det noe som gjør at det alltid går en vei.
Mm.
Så tenker jeg man alltid må legge en forbehold om at det kan hende mitt barn har gjort noe, det kan hende jeg får en, eller jeg vet at jeg får en skjev side av virkeligheten.
Men for det får man jo, Håkon, når man spør små barn, ber de gjenfortelle en historie,
ja.
Så får du jo halve virkeligheten, halve sannheten.
Ja, man får jo det. Merker du det på dine barn?
Absolutt.
Ja.
Altså, jeg kan jo aldri stole 100% på at dette er hele historien.
Nei.
Som regel ikke. De er små.
De er små, og de er jo virkelig sånn helt ute å kjøre i sin subjektive oppfattelse veldig ofte. Jo mindre de er, jo mer på jordet er de jo.
Ja.
Så, og det er det jo veldig viktig å huske på som forelder. At liksom det jeg får høre nå, det er deres subjektive virkelighet. Så den er sannsynligvis veldig feilbarlig og mangelfull, men samtidig så skal vi jo ta den på alvor. Og når du da, hvis du da automatisk bare tar den historien og så ringer, og så, som god fisk, mm. og så ringer du eller sender melding til en annen forelder og sier «Dette har skjedd, jeg må ha en unnskyldning», da har du jo på en måte hoppet over hele det punktet at liksom, men kanskje du ikke har fått hele sannheten.
Mm.
Eller hva om det er ditt barn som er problemet her, og så får du ikke hjulpet ditt barn med det ditt barn egentlig gjør.
Sier du da at man kan ta den telefonen, bare ikke kreve en beklagelse, men legge det frem annerledes? Være åpen for at, kan vi ha en diskusjon, en dialog her? Hva er det som har skjedd?
Ja, det er nettopp det. Det er faktisk liksom gå inn og si, for det er veldig fint at voksne har dialog. Det er jo superfint. Og særlig, særlig når de er yngre. Og her var det jo barneskole, så da er de jo fortsatt ganske små. Så da kan man jo på en måte hjelpe barna mye ved å for eksempel iscenesette eller hjelpe dem til å kunne si unnskyld til hverandre. Ikke rydde opp for dem, men man kan hjelpe dem til å gjøre det, men det forutsetter ofte litt hjelp da. Men jeg synes jo det handler mye om den der, det er en slags dimensjon det her mellom å se på barna sine objektivt, altså sånn helt sånn du kan dette og dette, men dette får du ikke til, og du er sånn, og sånn, sånn helt sånn objektivt versus en mer sånn positiv illusjon av barnet mitt er jo bare det helt mest fantastiske menneske i verden, ikke sant?
Ja.
Og ingen av de ytterpunktene er noe særlig gode for barn, som det alt annet er i psykologien, ikke sant? Det er det å klare å bevege seg liksom mer i midten, litt opp og ned, og hjelpe barna dine med å forstå sin egen atferd, men med varme og støtte. Eller ikke si til dem, nei, du har nok helt rett, og det er bare de som er dumme, og de er bare misunnelige på deg, og liksom ikke ta inn over deg, at barnet mitt gjør masse feil, her også. Og jeg synes at det er en kunst som noen foreldre får til mye bedre enn andre. Akkurat om de husker på at ja, mitt barn er også feilbarlig. Og man gjør barnet sitt en gigantisk bjørnetjeneste hvis man bare går ut og krever unnskyldninger for andre og ikke hjelpe barn å se hvordan de selv da, kan utvikle seg.
Kan du si litt sånn konkret, hvis barnet ditt kommer til deg og sier den og den har sagt og gjort dette mot meg i barneskolealder, hvordan ville du utforsket som forelder med barnet ditt på en måte som gjør at du ikke i ytterpunktene, som du nevnte?
Mm.
Hva ville du sagt?
Jeg ville prøvd å først synes det veldig fint å ta imot opplevelsen, så rent som mulig bare høre hva som har skjedd. Validere følelsene, ikke sant? Det høres vondt ut, eller... Det er jo sleit ut, sånn at du på en måte bare får frem historien uten å begynne å korrigere den for tidlig. Og så kommer du litt an på barnets alder, hvor mye du kan begynne å utfordre, men så vil jeg alltid, jeg synes det veldig viktig å gå inn og spørre sånn, hva tror du den andre personen opplevde? Hva var det som skjedde før dere kom inn i denne krangelen?
Godt poeng.
For det alltid sånn, hva var det du, var det noe du gjorde? Og du kan jo være litt sånn lur, ikke sant? Bare sånn, ja, hva var det lekte da? Hvilke roller var det dere hadde? Så skjønner du sånn, du var mamma hver eneste gang, og hun andre var hun i den leken. Ja, og det skjer hver gang, hver dag. Ja, ok. Kan liksom begynne å skjønne at kanskje ikke det er så gøy for den andre. Og det var kanskje ikke så rart at hun til slutt bare klappet til mammaen i leken, ikke sant? Men det er ikke sikkert du kan forutse, eller forvente at barnet skal forstå den. Men da handler det veldig om å da ta med dette opp til foreldrenivå, og så snakke med og si, du ringer den andre foreldren og sier, her har det vært en konflikt. Kan vi hjelpe dem på et eller annet vis til å skjønne det? Mitt barn har opplevd dette, men det er sikkert, barnet har sikkert vært med på det selv på et vis, og så prøve å finne ut av det. Så man liksom ikke går i den fallgruven og er sånn, men dette har du gjort feil, og du må ta ansvar, ikke sant? Null støtte. Men heller ikke er sånn, å stakkars deg, og ja, jeg skal få en unnskyldning, og passe på at dette ikke skjer igjen. Det er jo typisk sånn foreldre kan skrive sånn, bare så dette ikke skjer igjen. Akkurat som barnet ditt er en sånn serie overskrider, liksom.
Men det du forklarer nå er jo veldig bra, for det du sier er, før man tar den telefonsamtalen, så er det noe man bør utforske og undersøke. Men i dette tilfellet, i lyttespørsmålet, så spør jo denne forelderen, hva skal jeg gjøre? Vedkommende ønsker jo ikke ta telefonen lenger.
Nei.
Hva skal vedkommende gjøre nå?
Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det har kommet mange sånne henvendelser fra samme forelder.
Ja.
Jeg vet jo ikke hva, jeg vet jo ikke hvordan de har kommunisert. Mange ganger kan man jo gå rett i en sånn underdanig posisjon og bare, unnskyld, jeg skal ta det opp med en gang og liksom gjøre det man får beskjed om, på en måte. Eller så kan man jo gå rett i forsvar og... Så jeg vet jo ikke om de har kommunisert sammen, disse to foreldrene, om det her. Men det er det jeg ville prøvd å si, at man adresserer den dialogen og sier, du, nå har det vært mange sånne henvendelser. Vi har sikkert begge veldig lyst til å hjelpe barna våre. Kan vi prøve å samarbeide om det her? Jeg vet at mitt barn er uperfekt, og jeg antar at du vet at ditt barn er uperfekt. Hvis du ikke får med personen på det, så vil jeg kanskje trukket meg unna, for da er det jo et veldig vanskelig grunnlag, eller... utgangspunkt å jobbe med.
Mm.
Men de fleste er jo at de er med. Så det å kunne snakke mer om det og begynne å liksom utveksle litt, da kan man jo lage et ganske godt samarbeidsklima, i stedet for å gå liksom automatisk inn og bare reagere.
Høres lurt ut. Men når du er inne på det, er det ikke sånn at de foreldrene som har barn som lager trøbbel ofte, er det en sammenheng at de foreldrene ofte tar sitt barn i forsvar eller lukker øynene, lukker ørene og ikke vil vedkjenne seg at mitt barn kan være en stor del av problemet?
Jeg vet ikke om det er noen mønster i at de liksom ikke vil se det, men det jeg vet at skjer er at hvis du har et barn som har ulike typer utfordringer, som gjør at det blir mye problemer med andre,
ja,
så blir det mange henvendelser. Ja. Og du får ofte sånne telefoner, og du får mye henvendelser fra skolen, og det å være forelder for hvilket som helst barn er krevende, men for et barn med de spesielle behov er vel enda mer krevende, så det kan godt hende at du bare rett og slett ikke klarer å ta det innover deg, at du har ikke kapasiteten til å møte hver henvendelse på en sånn balansert måte, som man også kan ha veldig forståelse for.
Ja, nå får jeg litt sånn sympati for det da,
ja,
når du sier det sånn.
Ja, for jeg har hatt den at jeg har sittet og vært sånn, herregud, liksom, gjør jobben din da, som forelder, og vært veldig sånn kritisk og dømmende, og så har jeg på en måte plutselig skjønt mer at, men de gjør jo det, men de er overveldet, og det er kjempevanskelig. Og da har jeg justert ned mine krav, og tenkt, vet du hva, og jobbet heller med toleranse hos mitt eget barn. I dette tilfellet så må vi prøve å gå litt rundt det, hjelpe og prøve å gi dem litt mer forståelse og så prøve å tilpasse det. Så det er selvfølgelig ikke sånn at mitt barn skal utsette så masse negativ atferd, men er det andre måter vi kan skåne litt på og bygge litt forståelse da.
Og når du sier skåne, så mener du ikke å holde seg fysisk bort, men bygge forståelsen for at det kan være litt problemer der, ha sympati med det.
Mm.
Ja. Men er det også lurt å råde barnet sitt å holde seg unna?
Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil jo råde barnet mitt til å holde seg unna hvis det for eksempel blir slått hver gang det er sammen med et annet barn.
Ja.
Og vi har prøvd å snakke sammen, det er ikke noe som går, så vil jeg absolutt råde barnet mitt til å, vet du hva, jeg tror du bare skal holde deg unna.
Mm.
Noe annet ville jo vært litt rart, men det ville ikke vært det første rådet og eneste.
Nettopp, ja. Prøv andre trinn først, før du går dit. Skjønner. Ja. Veldig bra.
Så tenker jeg, og sånn helt oppsummeringsvis, da, så kan man si at det er fint for barn å ha foreldre som ser litt mer i dem enn de ser i seg selv. At vi er litt sånn forelsket i dem. Sånn at vi liksom tenker, du er, ikke sant, åh, du gutt min, eller lille jenta min, du er fantastisk, og så er, eller du får til så mye, og så ser de det ikke helt selv, for da har de på en måte noe å vokse inn i. Så det er veldig fint at vi har litt den der overdrivelsen inni oss, men samtidig, hvis vi blir veldig sånn der, det som kalles for sånn inflated praise, at vi er sånn, du er sånn helt enestående, og du er helt fantastisk, og ikke sant, det kan bygge opp en sånn litt mer sånn narsisistisk, dårlig selvregulert person som ikke klarer å ta feil og sånn. Så det er igjen denne balansen da.
Ok, fin. Så de kan faktisk utvikle en narsisistisk personlighetsforstyrrelse ved at man overdriver?
Altså, personlighetsforstyrrelse er jo komplekst sammensatt av både arv og miljø, og, så, men du kan bli mer narsisistisk, ikke sant, innenfor normalområdene da, at vi alle har narsisistiske trekk.
Ja.
Så kan du liksom pushe det ganske langt hvis du er veldig sånn, åh, så fantastisk du er, og du gjør aldri feil, og vi ringer alle rundt og får dem til å si unnskyld til deg, og da er det ikke noe rart at det barnet ikke lærer seg å gå innover og se hva det jeg gjør feil, og hvordan kan jeg tilpasse meg andre, ikke sant?
Dette tenker jeg var en veldig viktig episode for foreldre med barn, fordi at her får du flere perspektiver, og du har snakket om perspektivet til den som ringer, og den som blir ringt til.
Ja, la oss håpe at folk tar med seg diskusjonen videre.
Veldig bra.